Petter. Ny uke, ny mulighet til å grønnvaske virksomheten sin.
Ja, men det handler jo ikke om grønnvaske. Jeg tror de fleste bedrifter ekstremt bevisst viktigheten av dette. Og det styres ikke så mye av politikere som man tror. Dette styres av kundenes krav til mer bærekraftighet i hele virksomheten. Så det greiene der, Per, det er jeg tror de fleste bedrifter jeg møter, de tar dette dritseriøst, og de veldig bevisste. Men det dagens tema.
Det dagens
grønn
tema.
Grønn omstilling.
Og jeg tror du har helt rett at det kommer veldig mye fra kunder, samarbeidspartnere og andre som bedrifter helt avhengige av. Det et engasjement som hvis du ikke har det, så må du få det. Fordi hvis ikke, så får du problemer på lang sikt. Bærekraft jo dominerende i alle bransjer, men kanskje særlig viktig og interessant å se på i bransjer som kjent for å være verstingbransjer. Og vi har to verstingbransjer, det skal vi ikke legge skjul på, i studio i dag.
Vi går rett til sakens kjerne. Vi inviterte de verste.
Vi starter med en fornærmelse og bygger opp stemningen.
Vi har invitert til middag med litt dårlig tema.
Ja, skjeller dem ut før forrett, og så blir det vennlig til slutt. Men dere, veldig hyggelig å ha dere i studio, Lasse Kristoffersen, administrerende direktør i Wallenius Wilhelmsen, og Ida Pernille Hatlebrekke. Du leder for bærekraft i Møller Mobility Group.
Nesten, leder for klima og miljø.
Klima og miljø. Stemmer. Ja. Møller Mobility Group, det bilselskapet for folk flest. Det jo det man forbinder Møller Mobility Group med. En kjapp disclaimer først, det jo at Wallenius Wilhelmsen en kunde av Storm, så det sant. Men det ikke derfor du invitert, Lasse, fordi du leder en virksomhet, den største bilfrakteren i verden, en betydelig shippingleverandør og logistikkleverandør i en bransje som står for en ganske høy andel av de samlede klimautslippene i verden. Kan ikke du si litt om hvordan bærekraft og klima preger Wallenius Wilhelmsen?
Absolutt. La meg først begynne å si at verstingnæring, det vi jo faktisk ikke. Og bare for å ta et eksempel. Hvis du frakter en container fra Kina til Oslo, så slipper du ut på sjø, så slipper du ut mindre CO2 enn det du gjør når du tar den fra Oslo til Trondheim på en lastebil. Så shipping store, vi har store skip, så vi slipper ut i absolutte tall 3% av verdens utslipp. Men hvis du regner det på effektiviteten med å transportere, så det faktisk veldig bra. Og det en god nyhet. En kjempegod nyhet. Fordi at det betyr at det koster ikke så fryktelig mye for konsumenten at vi dekarboniserer. Helt marginalt faktisk. Og Møller kan øke prisen på sin bil med 500-600 kroner, så skal vi få den til Norge uten utslipp. Det ikke der slaget står.
Men før vi introduserer neste, altså jeg må bare spørre om en ting. Hvor mange konteinere får du på de største konteinerskipene i dag?
24.122.
Altså, bare tenk på et tall, Per. Jeg tror du kunne satt de konteinerne da i en rekke, begynner her på Sommero, og så stabler du de etterfra, og da kommer du omtrent til Lillehammer.
Ja, det blir bare et gjett, men det er helt sinnssykt. Det skip som dekker 4-5 fotballbaner i areal, og i tillegg stabler du i høyden. Det sinnssykt store skip, yes.
Dere frakter jo mye biler, og jeg vil tro dere frakter en god del av Møllers biler også.
Ja, det...
For lite.
Nei. Altså, veldig kort fortalt, vi har transporterer av alle biler som eksporteres i verden over sjø, så frakter vi 20-25% på skip. I tillegg så vi verdens største på logistikk av biler. Vi har 9 terminaler, vi har nesten 10.000 ansatte rundt omkring i verden som driver og ferdigstiller biler. Så hvis du tror at bilen ferdig når du har bestiller den, det den ikke. De første hakene du tar på bilen, de kommer fra fabrikken, men i hvert fall når Petter bestiller og har liksom hele veien ned alt ekstra utstyret, så er det vi som setter inn det siste biten.
I havnen.
Så vi tar bilen fra Japan, putter den inn på vår terminal i Sebrygge, fikser og ordner, putter inn det spesialutstyret som Petter skal ha, putter på en annen båt inn til Drammen, hiver den på en lastebil, kjører den opp på distribusjonssenteret til Møller, eller til Nio, eller hvem det skal være for noe, og så bilen din. Så vi i praksis i dag bare et klikk under deg som konsument. Du går inn og trykker på Nio, jeg skal en sånn bil, resten står vi for.
Men jeg har et spørsmål til Ida, men før det, du har helt rett. Altså, du fra Porsgrunn, ekstra styr på bilen, koster du mat like mye som bilen. Per, det er ikke, han kjøper ikke engang nye felger. Altså, han har ikke, det har ikke noe forhold til det.
Nei, nei,
det... Min bil ser ut som et middels juletre, for sånn ser biler ut I Porsgrunn. men Ida, du var en, vi var jo innom grønnvasking her.
Yes.
Du var jo en av de som tok initiativet I 2020 til det som heter grønnvaskingsplakaten. Hva det?
Grønnvaskingsplakaten, det ti veiledende prinsipper for industri og næringsliv på hvordan man kan unngå å havne I grønnvaskingsfellen. Dette jo ikke noe som hjemlet I lov. Det jo forbrukertilsynet som holder styr på markedsføringsloven, men det egentlig ja, ti veiledende prinsipper som skapt egentlig for å... Ja, utgjør et litt normativt gruppepress, sørger for at selskapet holder seg selv til en høy standard og tar den ekstra sjekklisten I sitt bærekraftsarbeid og ikke minst hvordan de kommuniserer det utad. Så det jo faktisk 500 signaturer på den nå og så godt internasjonalt.
Men hvordan kom du på det?
Jeg kom ikke på det alene, det viktig å si. Men dette grønnvaskingsplakaten ble jo initiert nå for snart 3 år siden, og det et ordentlig sånn grasrotinitiativ. Vi var 4 stykker som så oss litt lei av det vi mente var noen stygge eksempler på grønnvaskingen for varehandelen. Den gangen så var det Elkjøp vi tok et lite oppgjør med, skrev et par kronikker I Finansavisen, der vi egentlig etterlyste større grep og veiledning egentlig fra bransjeorganisasjonene I at de måtte ta et oppgjør med sine medlemmer I det vi mente var villedende markedsføring og grønnvasking, og fikk vel egentlig ikke så mye drahjelp derfra, men fikk med oss da Skift, næringslivets klimaledere, som syntes dette var en strålende idé, og som på mange måter administrator av plakaten, og som var med da sammen med WWF, sammen med Fremtiden I våre hender, ser jo på utformingen av disse prinsippene, så vi fikk liksom en god fag forankring for de prinsippene. Så vi skrev ikke plakaten sånn sett helt alene. Det var viktig at det også var I god dialog med forbrukertilsynet. Da.
Du behøver ikke nevne enkeltselskaper nå, men det en bransje eller bransjer som særlig utpreges av grønnvasking, vil du si?
Det føler at grønnvasking det jo ganske tilstedeværende innenfor mange bransjer og industrier sånn sett, inkludert bilbransjen. Vi kan jo nevne Dieselgate, som var jo et stygt tilfelle av grønnvasking, men som var en omstillingsdriver for Volkswagen-gruppen selvfølgelig særlig, men kanskje også virkelig en vekker for hele den europeiske bilindustrien. Da. Men,
ja, de juksa på utslippsdelen.
Ja, det gjorde det. Og det har jo skjedd en enorm endring I etterkant av det, og det fikk jo selvfølgelig veldig alvorlige konsekvenser for de som var involvert. Men man ser jo en del tilfeller av grønnvasking på bransjer som tett på forbruker. Det kom jo nemlig ut en undersøkelse senest I dag, som viser at 3 av 4 forbrukere, de stoler ikke på produkters bærekraftspåstander. Mm. Så jeg tenker det jo litt urovekkende da. Det har jo vært en del klesprodusenter og så videre som har markedsført conscious og miljøvennlige klær og så videre da, som man kanskje har hørt mest om. Men jeg vil si at altså, det tilstedeværende I veldig mange bransjer og industrier. Altså.
Lasse, du har hatt flere sentrale roller, men også som CEO I et stort konsern som børsnotert, og dette spørsmålet. Opplever du at I, kall det liksom klimakampen og arbeidet med bærekraft og miljø, at det utfordrende med tanke på at du skal levere hvert kvartal et resultat? Alle vet at for å bli bedre på disse tingene, så koster det penger, og resultatet kommer ikke på I kvartal. Mm. Kvartalskapitalismen den største utfordringen som vi ser I dag I forhold til klimakampen?
Jeg tror det har et betydelig element. Hvis du kunne ta et litt større perspektiv, da, hvem det som klarer å komme med... vinne I endringer som eksponensielle. Det veldig sjeldent børsnoterte selskaper. Det private aktører som har risikoviljen til å satse, som har langsiktigheten til å tro på liksom, ideen. Du vil sikkert kjenne deg selv igjen I noe av det. Elon Musk, det var ikke, vi snakket om det utenfor I sted, det var ikke Toyota som endret bilbransjen. De eide bilbransjen. Det var Elon Musk som gjorde det. Så absolutt kvartal kapitalismen er supervanskelig når du skal drive fundamental langsiktig omstilling. Sant? Så, for det ikke lønnsomt innenfor kvartalet. Det kanskje lønnsomt innenfor generasjon.
Ja.
Derfor jo vårt selskap litt heldig, fordi vi har to store langsiktig industrielle eiere bak, som ser litt igjennom den kvartalskapitalismen, samtidig som vi investorer, så forventer jeg selvfølgelig at vi skal levere hver kvartal. Så sånn sett så tror jeg vi litt sånn heldige at vi kan lene oss litt på begge sider, men det ingen tvil om at investeringene vi gjør i dag, de begynner å betale seg om 5-10 år. Men vi vil ta dem.
Men jeg har et oppfølgingsspørsmål. Du var leder for noen år siden av Norges Rederiforbund.
Ja, det heter president, det veldig fint. Ja,
men, ja, du var president, ja. Ja, men, ja, det langt men jeg ikke, leder.
For daglig leder, administrerende direktør, det Harald Solberg. Jeg var president, det styreleder.
Ja, ok, men du var president.
Yes.
Men du var med og bidro til liksom utviklingen av det som dere kalte avkarbonisering av, og digitalisering av hele bransjen.
Ja.
Var du, følte du på noe som helst tidspunkt der at du var like populær da blant rederne som Brennesle i en nudistleir?
Ja, jeg har aldri vært nudist, så det vet jeg ikke. Men,
nei, jeg kan fortelle at det ganske ubehagelig. Det er kjipt. Nei, det er veldig kjipt. Altså, Ida Legott, hun, ja. Ja, du bør ikke engang ha vært utsatt for det, uten at du forstår at det er veldig ubehagelig.
Jeg greier å se for meg bildet. Så det, nei, altså vet du, først og fremst, jeg er utrolig stolt av hva vi fikk til da. Vi var uten tvil det landet og det forbundet i verden som var den mest aggressive nullutslippsstrategien, og veldig mange land kom etter. Igjen, sånne ting kommer ikke med konsensus. Sånne ting kommer med lederskap. Og der var forbundet selv var flinke, men jeg håper jeg også bidro med litt tydelig lederskap på det. Og ja, det var upopulært. Ja, vi fikk telefoner dagen før generalforsamlingen at det skulle vedtas, som sa bare vi kommer til å blokke det. Men hvis du greier å skape et momentum hvor det å stå på den feile siden av historien blir for smertefullt, så holder de som imot kjeft, og de som for, de snakker høyt. Det klarte vi da, og det tror jeg har formet forbundets strategi siden da. Så veldig glad for, veldig stolt over at vi fikk til det, men det skjer jo ikke uten litt brennesle.
Hvor er det du opplever at presset på bærekraft er størst i organisasjonen nå, eller i Wallenius Wilhelmsen? Er det internt, hos kundene, hos...
Jeg skal være helt ærlig. Akkurat for meg så kjenner jeg det mest på meg selv. Altså. Jeg sitter og kjenner på en sånn personlig, dypt, inderlig ansvar for å pokke meg og gjøre en forskjell. Altså. Jeg sitter og leder et selskap som har 20-25% av biltransporten i verden. Vi svære, vi har en global plattform, vi har 10 000 mennesker vi kan jobbe med. Hvis ikke vi kan gjøre en forskjell, hvem skal gjøre det da? Liksom? Så for meg er det en sånn personlig drivkraft. Jeg har sagt til meg selv, jeg skal pokke ikke gi meg den næringen her før vi har kommet til null. Altså. Men så er det jo selvfølgelig en organisasjon og eier og andre som er bak. Det som er mest skuffende er at kundene i liten grad pusher oss. Ja. Vi burde hatt møller, men nå er det på en måte ikke en sånn, men ta de store bilselskapene. Vi truer de vi. Vi sitter nå og sier til Tesla, jeg var i Kalifornien rett før jul, så er Tesla, vet du hva, vi gidder ikke gjøre mer butikk med dere hvis ikke dere begynner å betale for avkarbonisering. Så at med Volvo så er det samme. Nå må dere begynne å betale for lavere karbon. Det begynner de å gjøre nå, men det kommer ikke fra de altså.
Sånn er det vel også med kunder av biler. Er det ikke det? At en gjennomsnittlig bilkjøper er egentlig ikke interessert, vil gjerne ha en klimavennlig bil, men er ikke interessert i å betale mer for at den skal være det.
Det er klart, altså hoveddriveren hos forbruker har jo ikke vært bærekraftig, ikke det som har vært top of mind, kanskje hos noen spesielt interessert, og nå er det en økende bevissthet i befolkningen, heldigvis. Men det har jo vært pris. Men det vi jo ser, som er en ganske interessant ting egentlig, er jo at elbileiere får et mye tettere og et mye mer bevisst forhold, for eksempel til eget strømforbruk. Du begynner å interessere deg for smartlading, du begynner å interessere deg for optimalisering av energibruket hjemme, kanskje vil du ha noen solceller på taket, kanskje begynner du, bytter du til tibber, og så videre. Så med det bileierskapet da, så kommer en økende bevissthet rundt strøm og kanskje... energiforbruk.
Og jeg mener jo sånn at det, bokstavt talt, det spiller ikke noen rolle hvilken farge katten har så lenge den fanger mus. Det er jo resultatet vi er ute etter her, sånn.
Absolutt.
Altså, hva motivet er for at Per kjøper elbil, det gir et faen i så lenge han kjøper en elbil. Mm. Og nå hørte jeg, nå var det 85 eller 90% alle nye biler solgt i Norge var elbil. Mm. Altså, det er jo helt... det hadde jeg ikke trodd for 10 år siden, og knapt for 5 år siden. Men Ida, du kvinne. Du i en, la oss være ærlig, veldig mannsdominert bransje. Altså, begge bransjene ekstremt mannsdominert. Mm. Ja, du skal komme inn etterpå, Lasse, og fortelle oss om dette aktivt. Jeg så bergenseren la seg godt fram på bordet. Men tror du at det hadde vært lettere å lykkes i klimakampen hvis vi hadde hatt et flertall av kvinnelige ledere?
Ja. Det tror jeg. Jeg tror mangfold kan være en...
Ja, det det politisk korrekte, men...
Altså, ja, men jeg tror vi trenger begge perspektivene rundt bordet, for å si det sånn. Jeg tror det blir bedre beslutninger, bedre samspill, bedre samarbeid og andre perspektiver inn dersom begge kjønner er representert i sentrale beslutninger, da. Så det, der har jo ja, vi, som du var inne på, en jobb å gjøre i bransjen, og vår jobb i Møller er jo på mange måter å løfte hele ESG-perspektivet i bransjen, ikke være introverte.
Hva ligger det i at dere nå Møller Mobility Group? Det bygger vel på en forretningsstrategi?
Absolutt. Det handler jo om at vi må bidra til å svare opp fremtidens mobilitetsbehov, nye modeller for bileierskap, bærekraftig mobilitet. Vi har jo også konkurranseutsatt vår egen forretningsmodell ved å investere i Hyre, blant annet, i 2017, som et bildelingsselskap. Vi var jo også med i oppstarten av Mobility Lab, som var en egen del av Startup Lab, for vi ser at det er helt nødvendig at vi er med og tar den posisjonen, for hvis ikke så kommer noen andre til å ta den. Og det er viktig at vi ikke er naiv for at det kommer til å være nye former for bileierskap i fremtiden, og nye forventninger til bilbruk. Kanskje handler det om tilgangen til, kanskje handler det om fleksibiliteten, heller enn at du skal ha, ikke sant, to biler stående i garasjen, da. Og det er jo en utvikling vi må ta inn over oss og være med på, rett og slett.
Lasse, du er jo sånn, jeg vet jo at du var en av de som jobbet for å få flere kvinner inn i ledelsen i konsernet.
Ja.
Har du lykkes med det? Jeg synes det prisverdig at du gjør det. Jeg synes det fantastisk, og flere burde gjort sånn der.
Har ikke du lest egen avis, Petter? Vi 50-50 vi nå, menn og kvinner i toppledelsen i Wallenius Wilhelmsen.
Veldig bra. Altså det å ha to bergensere, ja. du blir parkert.
Men,
der fikk jeg svar på tiltale.
Ja,
nei, og så var det veldig sånn, litt sånn hardt. Ja. Har du ikke lest, liksom, er ikke opplest?
Du rakk ikke fullføre spørsmålet.
Nei, før jeg ble klippt ned.
Men jeg vil beklage deg, men la meg da få en steg tilbake, så skal jeg prøve litt mindre bergenser. Men dette med mangfold, da, for jeg tror det et utrolig sentralt tema. Mm. Og jeg vil bare trekke det tilbake til, liksom, hva linken mellom mangfold og bærekraft? Jeg lærte når jeg jobbet i DNV en gang i tiden. Det var en meget klok kvinne, faktisk, som lærte meg bærekraft er dritenkelt. Enten er det bærekraftig, eller så er det ikke. Og du tenker på det sånn først, liksom, ja, det var veldig, men det er egentlig helt genialt. For det betyr de løsningene vi skal lage nå, de skal kunne leve for evig. Og hvordan skal du kunne vite hva som kan leve for evig? Og da må du faktisk ha representasjon av det samfunnet som skal bestemme i fremtiden. De må være med rundt det bordet for å kunne si hva er bærekraftig over tid. Så mangfold er en forutsetning for at vi nå skal kunne ta beslutninger som former fremtidens løsninger rundt energi, teknologi, digitalisering og andre ting. Så mangfold for meg handler ikke egentlig om å være snill og grei. Det handler om å skape en representativitet rundt bordet som gjør at vi faktisk greier å ta bærekraftige beslutninger. Og da må jeg bare si, kvinne-mann-dimensjonen er jo veldig viktig, men vi lever i et fullstendig globalt internasjonalisert marked. Det kulturelle er minst like viktig. Hvordan får vi asiatiske stemmer til å bli like høye rundt bordet som en fra Porsgrunn og en fra Bergen? Og ikke minst alder. Vi må ha unge, og vi må ha gamle. Det er ikke sånn at det bare de unge skal definere det. Ikke sant? Sånn at, så vi må ha mangfold i alle dimensjoner, men det er ingen tvil om at den største utfordringen har vært å få kvinner inn i vår næring, og vi gjør alt vi kan for å få det til, fordi at det er faktisk god business.
Ja, Ida, det er sånn, vi var innom det helt i begynnelsen av podcasten her, sånn, jeg har en genuin tro på at det er forbrukerne som er den viktigste kraften i å få til endringer. Hvilken rolle tror du forbrukerne spiller i fremtiden for å løse de tingene du jobber med i Møller Mobility Group?
Altså, forbrukerne spiller en helt central rolle. Altså 60-80% av den miljøpåvirkningen vi har på kloden stammer fra husholdningens forbruk. Så det klart at de jo en del av nøkkel. Samtidig så mener jeg at det å plassere alt for mye ansvar over på forbrukerne, det snakk om en systemisk utfordring, heller ikke er riktig. At han mener også at myndigheter har en viktig rolle I å gjøre det tilgjengelig, lønnsomt og attraktivt for forbruker og å velge grønt. Altså det må være en god balanse mellom gulrot og pisk. Og det jo sånn at altså vi står jo fare for å havne I litt sånn tragedy of the commons her, ikke sant? Hvorfor skal jeg gjøre en stor oppoffrelse om det ikke gagner meg? Så, ja.
Og jeg mener jo at måten elbilen ble tidlig en ganske stor del av norsk bilpark viser at det ikke først og fremst forbrukerne som kan bestemme utviklingen I dette. Mm. Det begynner å slutte med politiske beslutninger, enten det økonomiske insentiver eller det forbud mot fossilbiler.
Ja, men det var enda før det det private initiativ, ikke sant? Ja. Og det utrolig viktig. Vi hadde ikke hatt noen elbiler å sponse I Norge hvis ikke Elon Musk hadde sagt, vet du hva? Elbil skal ikke være noe kompromiss. Det skal være det feteste og det beste. Jeg skal lage en bedre bil enn det som finnes I dag.
Stemmer det at du var den første Tesla-eieren I Norge, Lasse?
I Europa, faktisk.
I Europa, den aller første Tesla-eieren? Ja. Hadde du en av de bittesmå...
Neida, det var ikke en ordentlig Tesla-bil. Det var en Lotus som de satte batterier I. Ja. Den første ordentlige Teslaen var Model S. Den kom I august 2013. Og da var vi 6 stykker som fikk utlevert bil. De første kom til Europa. Jeg hadde fortjent, mener jeg selv, for jeg hadde stått I kø siden den ble introdusert som et konsept, og meldte meg på med en gang. Og så var det selvfølgelig noen sånne Fredrik Hauger og sånn som fikk det for å skape litt blest da.
Har du den ennå?
Jeg solgte den rett før korona, for jeg trengte bare en bil. Men jeg hadde den I 7 år, sånn. Den gikk som en kule, funket som bare juling. Og det utrolige var at da den ble testet, så hadde batteriet bare... Så jeg kjøpte den bilen, så hadde det jo heggen, ny batteriteknologi, og liksom, det kom til å gå til helsike. 7 år senere, batteriet var mindre enn 10% dårligere enn det var da jeg fikk bil.
Det et samlerobjekt, den bilen?
Jeg prøvde jo å selge den som det da. Hvis du går inn på YouTube, så ligger det en video der av en som heter Tesla Bjørn, som sånn stor test-dude-greie, som kjører Europas første. Så jeg prøvde jo å markedsføre den, så det fikk ikke så mye penger igjen for det. Altså.
Okay.
Men jeg synes Lasse inn på et viktig poeng, for det at vi kan jo selvfølgelig ikke bare sitte på sidelinjen og vente på at myndighetene skal komme med rammebetingelser. Næringslivet har jo på mange måter privilegier å være utålmodig. Å være de pådriverne som identifiserer barrierene og kommuniserer mot forbruker. Og vår viktigste jobb, altså vår bærekraftstrategi heter ta bærekraftige valg, og det har jo like mye et internt fokus I at vi må gjøre det I alle delene av vår virksomhet og verdikjede. Men vi må jo også trygge kunden våre, på at velger de en bil fra oss, så tar de også et godt miljøvalg, og bidrar til å fremsnakke de mange fordelene det kan ha. Og nå åpner det seg opp mange muligheter I at en bil ikke bare en bil, det også en avansert datamaskin, det også et stort batteri som kan drive med effektbalansering på strømnettet, det kan drive vaskemaskinen din, det kan fungere som et nødaggregat ved strømbrudd med vehicle-to-home-teknologi som kommer nå, så kan spille egentlig en nøkkelrolle når man snakker om energieffektivisering I stort da, på samfunnsnivå.
Per, vi må begynne å oppsummere. Jeg har en ting, og nå kan Lasse velge om han vil si noe om det ikke, for jeg tenkte at jeg følte at det skulle et ganske spennende møte etter vi ferdig med podcasten,
Lasse,
men så falt det liksom helt på stengrunn når selvfølgelig ja. Bergenseren smalt det hva hans neste møte skulle være.
Ja, for vi veldig fornøyde med vårt møte.
Ja, vi veldig fornøyde, og vi synes det var et jævlig stasmøte, helt til han kommer liksom, nei, jeg skal møte liksom
en admiral.
Admiral som styrer pannet Panama-kanalen,
ja.
Men hva kan du si, hva du skal etter dette møtet som var viktigere enn oss?
Nei, nå, vi får besøk av han da som det kaller administrator og admiral for Panama-kanalen. Det jo på en måte Panama sin oljeindustri. Det det de lever av, det de lever for. Den de utvidet, og de vil gjerne ha enda mer trafikk for oss, og så vil de også at vi skal se på om vi kan putte mer virksomhet I Panama. Så han kommer nå og sitter og venter på en lunsj ute på vårt kontor om bare noen minutter.
Hva cirka koster det å kjøre gjennom det med en av disse svære maskinen der sånn, båten der, skipene.
Du, skal være helt ærlig, det tar ikke på stående fot. Husker ikke.
Men det ganske dyrt.
Det ganske dyrt, og det jo de jo veldig flinke til å balansere både der og i Suezkanalen, så det faktisk priser som varierer, for det du hele tiden regner på hva tjener du på å gå gjennom der kontra å gå rundt.
Så det dynamisk prising?
Dynamisk prising. Ja. Så for eksempel Suezkanalen, så det hele tiden dynamisk prising. Hva billigst å gå gjennom der eller gå rundt, og de varierer den med oljeprisen faktisk. Så det litt tidig.
Gøy. Da lærte vi noe nytt om noe vi virkelig ikke ventet at vi skulle gjøre. Det gøy. En god fun fact der på slutten. Men dere, kjapt spørsmål før du må løpe, Lasse. Kommer alle biler i fremtiden til å være elbiler?
Ja, sier jeg. For det der vi... Skal verden til netto null, så må vi det.
Altså, ikke hydrogen?
Nei.
Det strøm.
Jeg har ikke tro på det.
Nei, hydrogen alt for lav virkningsgrad. Altså, alt som kan elektrifiseres, blir direkte elektrifisert. Ja. Fordi at det faktisk billigere. Så... Elbilrevolusjonen begynte på en måte som et insentivert. Nå den der fordi at det mer energieffektivt og billigere både å lage og drive. Så elbilen kommer til å eksplodere det markedet. Spørsmålet bare når du kommer opp i et større og tyngre kjøretøy, det da nok energiintensitet i batteri? Der kan du kanskje gå over på hydrogen og sånn i lastebil og den type ting da.
Og nå falt vi lett av Per Barlas. Vi skjønte det var Thailand som kom.
Ja,
men det var veldig mye her som var ganske komplisert.
Ja, men bra. Kan ikke du runde av, Petter?
Jeg tror ESG noe av det aller mest sentrale på styrebordene i fremtiden, men det en ting der, det et stort fokus på en og gen, og så det kanskje litt for lite fokus på S-en, men der synes jeg dagens to deltagere, spesielt Lasse, smalt til og fortalte oss litt av hva S-en også står for, overraskende nok i en mannsdominert bransje som man representerer. Så veldig spennende, mye informasjon. Jeg tror mange også som investert på børsen fikk seg en liten rundreise i at de som nå i hydrogen og andre alternativer, de burde tenke seg om en gang til. Her det bare å gå short de.
Litt kort podd denne gang, men det en admiral som venter. Tusen takk skal dere ha for at dere kom i studio. Lasse Kristoffersen, Ivar Lenus Wilhelmsen og Ida Pernille Hatlebrekke i Møller Mobility Group.
Tusen takk.
Takk for.
Og vi ses igjen neste uke, Per.
Gjør vi.